క్రికెట్ ప్లేయర్ అదాత్లు రాజ్ జెసింగ్ Дөңгіде сағылып құрматтылың лейділі. Бүгін 2023 үйлің 14 апрелі, кептәнің 5-ші күні. Хабарлар күннелі үмеді діңілемеге сағырыяр. Бүгін күп программамызды. Үкук топоры Түркияның депортация меркезінде ензілен түркмендер барыды хабар верия. Түрк ақлы ұчысы мигрантларың паспорт мәселесінде чықалға хөдірлея. Түркменстанның дашары ішлер министрінің орынасары Оған мәселесіне бағысланан дұғысшыға қатынашты. Левапты шәхерара қатынауларының төлеулері екорлын әрі бейлікті әділіклер. Олары сон қаварлардың ләр. Олар үлен сізімен еуғысын аны ұрған танше дейәрін. Пентагонның келдейін документлерінің социал ғымларды пейда болмағы Украин хүзіміні пәскел бермез деп, Американ ғосынның Европадағы өңкі серкердесі Бен Коджес Американың сесі білен сөхөттөшілікті айтты. Оның тасыклымауыны ғыра, сыздырмаларың зияны Американ тарапына етті. Себәбі бі яғдай оның қоғыш қонсылығыны көркөзді. Эсас зиян Күнөрті Кореяның Абаша тарапынан динглінің нұғарадақы мағлуматларын сыздырылмағынан етті деп қарвы пікіредия. The New York Times газеті 6 апрелді Абашаның ве НАТАның Украинаның яралы күйішлеріні қарашылыян қарсылықлайын хүзімденен күйішлендірмек планларыны зейкмезік асып көркөдіян гілін документлерін Твиттерді ве Телеграмды пейда болануыны хабар верді. Американ хакимиетлері йокор дәрезеді гілінлікті сақланлыян қору ве Аңтыл документлерінің сызма үлін мағлансықлы кесірілен дерінгөгін сәгініне Қару Хова күйішлерінің Милли Гвардиясының 21 яшылы Қару құрлықшысыны тұтса көтті деп, бас прокурор Мерик Гарланд 13 апрелі айтты. Халқары пұл қазындасының долонырджы мүдері 13 апрелі Глобал Феуда бөлінішінің екорланмауының қымат түшек нәтижелерінің өңін алмақ Екінші соғырыштан соғылмағы көмек етмек үшін қас көп тағарланың еділмелігін айтты. Мен соғырышын нәтижелерінің нәмедігіні қоғылиянларың бейірі. Бі зекінің өе дүния қосылжық қосантларың етірілмегі деп, Кристалина Георгиева Бүтін дүния банқының өе халқары пұл қазынасының Вашингтонына яғалқы дұғышшықларының ресми ашылышына құрылған мәтбуғат жиынығын айтты. Георгиева өң советлері қарашылы дөулетлерің бейірі олан Болгарияда доғылығы кемалі келді. Қазақстанның Демірғалық күнбатарындағы Орал шәһірінің қазиеті журналист Лукпан Ахметтиярови 9 апрелі кечен ай кечірілен парламент сайлауларының нәтижелеріне қарсы құрылған йығынаншықлары қатынашаны үшін 15 күн азатлықтан мақрум етті. Қазиет Ахметтиярови көпчіліклөйін йығынаншықлары кечірмек түзгіндеріні болмақта айплап, тұтсауыл көкімін шығарды. Ахметтияров өзіні күнәкар қасаплымайтынын айтты. Мұның өң 12 апрелі Мерказ Азия ұртының ұңғылы шәһәрі Алматының қазиеті оппозиция саясатшысы Мұхтар Тайжаны өе активист Алнур Ильясеви шолур айыплама эсасында 15 күн азатлықтан мақрум етті. Ахметтияров өе Тайжан 19 мартта кечирилген сез ферисилиге карасыз кандидат өкмөнүнө катнашты. Сайлоолорду Хакимет башындагы Аманат партиясы көп орунгаданды. Карасыз кандидатларын ве оппозиция активисттеринин көпсү бу сез ферисилигин калыпташтырганын өңө сүрдү. Иранын академик топору кечен сентябрда ислам кеймешик түзгүнлөрүнү болмокта айыпланып сакланган ве тутсоолукту жоголон 22 жашлы Макса Амин себепли тутуш журт боюнча кечирилген протестлерден соң 400'ден көбүрөөк студенттин я окуунан чыгарылганын я да убактылайын четтештирилгенин айтты. Иран студенттеринин билелешиги кеңеши 13 апрелде 435 студенттин бейканун ве коопсуздук себепли көрүлгөн чаралардын түзгүн мыйзам теммилерине тедавар эдилгенин айтты. Шейли де протест билдирген студенттерге жолдош болгондуктары үчүн соңку эптелерде университет мурумдарынын кем иштен айырылганы жада убактылайын четтештирилгени барында бир нече хабар келип болушту. Кеңеш студенттердин окуудан чыгарылмагына жада убактылайын четтештирилмегине жооп берип, дүрлү университеттердин студенттеринин 7 апрелде өз студент жолдошторунун окууларына дикелдилмегине чакырган Twitter кампаниясына башланганын айтты. Амининин өлүмүнө болгон кахар қадап мүңлерчі Иранлиының көчелері шықып, хас көп азатлық көй аял хукуқларыны талып етмегіні себеп болды. Сіз хабарлардың ледіңіз.